Book 2 74
74
A cere ceva.
Peti ion.
Mă puteți tunde?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Nu prea scurt, vă rog.
Ne tro mallonge, vi petas.
Ceva mai scurt, vă rog.
Iom pli mallonge, vi petas.
Puteți developa pozele?
Ĉu vi povas riveli la fotoin?
Pozele sunt pe CD.
La fotoi estas sur la lumdisco.
Pozele sunt în aparatul foto.
La fotoi estas en la fotilo.
Îmi puteți repara ceasul?
Ĉu vi povas ripari mian horlogion?
Sticla este spartă.
La vitro estas rompita.
Bateria este goală.
La baterio estas malplena.
Îmi puteți călca cămașa?
Ĉu vi povas gladi la cemizon?
Îmi puteți curăța pantalonii?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Îmi puteți repara pantofii?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Îmi dați, vă rog, un foc?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Aveți chibrite sau o brichetă?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Aveți o scrumieră?
Ĉu vi havas cindrujon?
Fumați țigări?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Fumați țigarete?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Fumați pipă?
Ĉu vi fumas pipon?